Assalomu alaykum Dilkash radiosining aziz muxlislari. Efirda siz azizlar uchun berib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Oilangizga va shaxsiy hayotingizga tinchlik tilagan holda bugungi eshittirishimizni boshlamoqchiman. Shayton bor ekan, u doimo insonlarni aldashga harakat qiladi. U o'zining yolg'onlari va turli xil vasvasalari ila har bir insonni o'ziga tobi qilishni istaydi. Buni birgina Adan bog'ida sodir bo'lgan voqea orqali isbotlashimiz mumkin. Xudovand umuman muqaddas joyni yaratgan edi. Shu bilan birga u umuman komil insonlarni ham yaratgan edi. Komil inson deganimizda ushbu insonlarni umuman har tomonlama komil demoqchi emasmiz. Ular gunohsiz insonlar edi deb aytmoqchimiz xolos. Mana, kunlarning birida shayton ilon qiyofasida paydo bo'lib, momo Havoga shunday deb aytganini muqaddas kitobdan birgalikda o'qib ko'rsak. Ushbu oyat Kalomning ibtido kitobining 3-bobi, 1-oyatida shunday bitilgan. Chindan ham Xudo bog'dagi hech bir daraxtning mevasidan yemanglar deb aytganmikan dedi. Shu joyda shaytonning maqsadi nima edi? Albatta, momo Havo Xudoning aytgan so'zlariga ikkilanishi kerak edi. Shayton momo Havoning ahvolini ko'rishi bilan yana yolg'on gaplar bilan uni aldashda davom etdi. Shayton deyarli shunday demoqchi edi. Xudovandning aytganlariga ishonmanglar. Uning o'z yashirin maqsadlari mavjud. Albatta, uning ushbu so'zlari aytilmagan, lekin aytmoqchi bo'lgan gaplari ham butunlay yolg'on edi. Shayton doimo hamma narsaga o'zi egalik qilishni istaydi. Unga raqobatdoshlar hech qachon yoqmagan. Shaytonning raqobatdoshi kim? Bu Xudovanddir. Shuning uchun ham u Xudovandga tegishli bo'lgan biz insonlarga doimo yomonlikni ravo ko'radi. Shayton qachon qilgan ishidan butunlay qoniqadi? Qachonki biron bir masihiy birodar iymondan qaytib, shaytonga bo'ysinib, gunohda yurgan paytida u haddan tashqari mazza qiladi. Shuning uchun aziz birodar, iymonda mustahkam bo'lish juda muhimdir. Xullas, momo Havo bilan nima bo'ldi? Shayton uni aldab, o'zi aytgan yolg'onlariga ko'ndira oldi. Shundan beri shayton o'zining yolg'onlari bilan insonlarni aldashga harakat qilib kelmoqda. Uning yana bir g'araz maqsadi butun insoniyat Xudovanddan yuz o'girib, shaytonga bo'ysinishini istaydi. Shayton doimo insonlarga hasad qilish, qo'rquv ruhi va boshqalardan xafa bo'lishni ravo ko'radi. Xudovand esa aksincha insonlarni doimo baxtli va xursand bo'lishni istaydi. Aziz birodarlar, bizning elektron manzilimizga maktub yo'llang. Bizning elektron manzilimiz dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'linglar.